Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti treći gudački kvartet Johannesa van Breja. Kompozitor, dirigent i violinista Johannes van Brej predstavlja dominantnu figuru holandske muzičke scene prve polovine 19. veka. Njegovim zalaganjem amsterdamska publika je prvi put čula dela Beethovena i Luisa Špora, kao i važna ostvarenja Berlioza i Wagnera, a radio je i na uvođenju Haydnovih misa u crkvenu službu. Iako je kratko živeo, Brej je iza sebe ostavio izuzetno veliki opus koji svedoči o njegovoj razgranatoj delatnosti. Naime, u zavisnosti od toga u kojoj instituciji je radio, pisao je crkvenu muziku, opere, operete, horsku muziku, simfonije, koncerte i dela kamernog žanra. Ipak danas se uglavnom izvode njegovi gudački kvarteti i Allegro za četiri gudačka kvarteta. Brej je inače napisao tri gudačka kvarteta koja se razlikuju po obimu i kvalitetu, pri čemu je posljednji ujedno i najzreliji. Veštinu pisanja za ovaj instrumentalni sastav stekao je aktivno muzicirajući sa amsterdamskim gudačkim kvartetom koji je osnovao 1830. godine. Kao iskusni violinista, on je u svojim delima posebnu pažnju pridavao virtuoznosti vodećeg instrumenta. To se može čuti i u trećem kvartetu, napisanog 1848. godine, u kome violina ima upečatljivu i jasno izdvojenu deonicu od ostatka ansambla. Kroz četiri stava, Brej je maksimalno iskoristio ekspresivni potencijal instrumenta, insistirajući na efektnosti njegove deonice, krećući se između izuzetno lirskog, nežnog i monumentalnog. Ova dihotomija upotrebe instrumenta može se primetiti u prvom i trećem stavu, dok je u ostalim stavovima akcenat stavljen na spretnosti i hitrini izvođača. Inače, može se reći da se u okvirnim stavovima osjeća uticaj Schuberta i Mendelsona, dok su unutrašnji nešto originalniji po pitanju rada sa materijalima i samom muzičkom izrazu. Posebno je zanimljiv treći stav koji nosi podnaslov Air Rus, koncipiran kao tema sa pet varijacija zasnovanih na pesmi Crveni ogrtač ruskog kompozitora Aleksandra Varlamova. Zanimljivo je da je nekoliko autora Varlamovih savremenika, poput Henrika Vjenjavskog, također citiralo ovu temu u svojim kompozicijama, za koju su mnogi mislili da je originalna ruska folklorna melodija. Mada nije poznato gde je i kada holandski stvaralac čuo kompoziciju, ona je očigledno ostavila snažan utisak na njega. Autor karakterno transformiše temu, menjajući harmonske odnose i tempa, postavljajući je često i kao fon na kome se razrađuju drugi materijali. Posle ovog, možda i centralnog stava, sledi eklektično finale, koje sadrži brojne manirizme i asocijacije na Brejove nemačke savremenike, efektno zaokružujući ovo zanimljivo delo, bogato inspirativnim i znalački razvijenim muzičkim idejama. Treći gudački kvartet Johannesa van Breja slušat ćemo u izvođenju kvarteta Nomos.
Thank you.
Bio je ovo treći gudaški kvartet Johannesa van Breja u izvođenju kvarteta Nomos. U nastavku autograma slušat ćemo Brejev Allegro za četiri gudaška kvarteta u interpretaciji kamernog orkestra Concertgebouwa pod upravom Japa van Zvedena.
Thank you. Thank you.
Slušali smo Allegro za četiri gudačka kvarteta Johannesa van Breja u izvođenju kamernog orkestra koncert Kebaua pod upravom Japa van Zvedena. Autogram nastavljamo sa scenom za horn i orkestar istog autora u interpretaciji Abba Kostera i Južno-Holandskog simfonijskog orkestra pod upravom dirigenta Jirgena Kusmaula. Bila je ovo scena za horni orkestar Johannesa van Breja u izvođenju horniste Abba Kostera i Južno-Holandskog simfonijskog orkestra i dirigenta Jirgena Kusmaula. Do kraja autograma slušat ćemo uvertiru Bandit, istog autora, u izvođenju Holandskog radijskog simfonijskog orkestra i Jaka van Stena. Uvertirom Bandit Johannesa van Breja, koju smo slušali u izvođenju holandskog radijskog simfonijskog orkestra Jaka van Stena, završavamo današnji autogram posvećen Brejevom trećem gudačkom kvartetu. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.